Nu, kopumā varētu teikt tā, ka mēs ar vienu šāvienu gribējām nošaukt 7 zaķus. Nu, kā minimums.
Grāmatas tapšanas ideju raksturo tās iniciators Ojārs Jansons. Galvenais viņa mērķis bijis izveidot saistošu fotostāstu par ādažu vēsturi, lai cilvēkos radītu lielāku piederības sajūtu un lepnumu par savu novadu. Grāmata esot arī kā mudinājums, ka ādaži beidzot ir pelnījuši arī savu novadpētniecības muzeju.
Ja mums tur ir 10 000 iedzīvotāji gandrīz jau, un manuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgi apzināties tās saknes un to situāciju, kurā mēs esam. Kurā mēs bijām un kurā tad mēs vēlamies būt tad īstenībā. Ja.
Savā ziņā grāmata atspoguļo arī fotogrāfijas vēsturi, jo tajā skatāmi 180 uzņēmumu, ko fiksējuši vairāk nekā 60 autori visdažādākajos laikos. Vecākā fotogrāfija ir no 1893. Gada, un tajā nozīmīgā vēsturiskā brīdī redzama kuplā Pētersonu ģimene. Viņi tikko iegūši tiesības izpirkt savas dzimtas mājas no Cernikavas muižnieces. Grāmatas mākslinieca Antra Bērziņa to raksturo kā zīmīgu laika liecību, kurā jaušams stipras latviešu dzimtas spēks.
Tā ir māja Zābaki. Nu, ģimene iegūst tiesības izpirkt savu dzimtas mājas, un tas vēsturiskais brīdis ir iemūžināts, un te var skatīties tos cilvēkus un pētīt, un izrādās viņiem vēl pēc tam ir bijuši vēl 9 bērni. Man liekas, viņi tik ļoti daudz pasaka, un neiznībā tik vienkārši.
Kāda izskatījās ādažu muiža sēka, nespējnieku patversme, vecā skola, dzelzceļa stacija un pirmais traktors 30. Gados, arī to visu var ieraudzīt ādažiem veltītajā fotoalbumā.
Mēs atradām cilvēks, kas tiešām skaidri zina, ka tas ir ādažos bijis pirmais traktors. Traktors ir piederējis 6 ģimenēm un tad katru pēc kārtas to traktoru ir lietojis un kā tas ir ārkārtīgi liels notiekums visos ādažos. Ja? Un te jau ir tāda padomju laika vairāk arī vēl. Mums ir te bildes, kur ir Elze Mitriķi, teiksim, labākā slaucēja padomju savienībā. Ja? Elza Avotiņa, piemēram, cūkopi vienu no kolhoz dibinātājiem. Nu, brīnišķīgi skaista kundze. Ja te, teiksim, piemēram, ir kolhoza produkcija, te ir guļķi, tomāti, skābi kāposti. Toreiz tā palīga ražošana bija ļoti attīstīta un to pirka no visas padomju savienības. Ja?
Vienā no fotogrāfijām uzmanību pievērš ļoti kolorīts vīrs, kurš redzams milzīgā siltumnīcu kompleksā. Ojārs Jansons iepazīstina, ka tas ir viens no kādreiz tik slavenā ādažu kolhoza priekšsēdētājiem Josifs Kukielis.
Veci ādažnieki, piemēram, smējās, ka vienmēr uz ādažiem brauc visādas delegācijas, un tad viņš ved tās delegācijas uz siltumnīcām. Un tad viņš teica, šeit mums augs limoni, un tur mums būs kas tur apelsīni, ja? Un faktiski viņš ir tas cilvēks, kas sagatavoja to vidi, lai kauls varētu būt tas, ko mēs zinām, kas ir kauls. Ja? Nu, tad pilnīgi un absolūti slavenais tātad Alberts Kauls. Nezinu, ādažos nevienu cilvēku, kas kaut ko sliktu varētu pateikt par kaulu. Arī šodien daudzi, kā saka, dzīvo vēl uz tiem kaulu labumiem, ko viņš toreiz sastrādājis.
Albertu Kaulu fotoalbumā varam iepazīt dažādās situācijās, gan ģimenes lokā, gan tiekoties ar kādreizējo padomju savienības līderi Mihailu Gorbačovu, kurš ādažos ieradies apskatīt savulaik modernāko lielfermu visā savienībā – Briljanti. Albumā interesanti salīdzināt arī dažādas izmaiņas, kas laika gaitā skārušas konkrētas vietas un cilvēkus. Tā piemēram varam salīdzināt, kāds pagājušā gadsimta 20. Gados izskatījās Freimaņa veikals, ko vecie ādažnieki vēl labi atminas, un kāda šodien izskatās ādažu Maksima. Albumā blakus liktas arī jauniešu bildes ar 80 gadu distanci. Tās apliecina, ka gadu gaitā radikāli mainījies ne tikai jauniešu sportiskais aprīkojums, bet arī viņu būtība. Mūsdienu jauniešu fotogrāfijās izskatās daudz dinamiskāki, atraisītāki un arī nekautrīgāki par salīdzinoši visai biklajiem jaunajiem cilvēkiem 30. Gados. Baiba Kušče, Latvijas radio.